Blízká setkání na dvojce.
Přeji vám hezký den. Náš dnešní host je nejmladším jmenovaným profesorem v oboru neurochirurgickém v Čechách. Byl tak hodný, že přeskupil ve svém nabitém programu, co mohl, a mezi operacemi usedl do studia dvojky. No, na blízké setkání se těším nejenom já, ale mnoho našich posluchačů, protože lidský mozek je nekonečný, nekonečně lákavý jako vesmír, a pan docent David Netuka se do něj umí dívat. Ale teď padne na kolena Ivan Hlas a potom už náš dnešní host. Dříve docent, teď už profesor a stále profesor David Netuka, zástupce přednosti neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze, je naším hostem, absolvent první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a stáží na prestižních klinikách jako v Pittsburghu, Ženevě, Bonu a Neapoli. To jenom tak na úvod. Ten tu sedí s námi ve studiu a já mu přeju dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Tak, pane profesore, bylo náročné najít čas na klidné, blízké setkání na dvojce ve vašem denním formátu?
Na úplně klidné setkání to je trochu složitější, ale když člověk chce, tak to jde zorganizovat. A třeba dnes mi velmi vyšli vstříc kolegové z našeho ára, naše sestřičky, jsme začali operovat trochu dříve, abych ráno stihnul operaci. Mám tam výbornou kolegyni, která ještě teďka zavírá tomu pacientovi hlavu, na to je plně vyškolená, umí to, takže když je nějaká koordinace a spolupráce, tak to jde vždycky zařídit.
Takže vy jste se tak jako po chvilce sebral, šel a řekl, tady to dodělejte. A
Já jsem odešel, až vlastně byl odstraněn kompletně nádor, ta část hlavní, a to v běžném provozu stejně to funguje úplně obdobně, že pak kolegyně, která teďka bude atestovat, už umí vlastně uzavírat tu hlavu, tak já odejdu a ona to dokončí, tu operaci, tu další část dělá ona, takže samozřejmě neutek jsem s tím, že bych tam nechal půlku nádoru, to ne. A jsme domluveni, že tam mám být zpátky na jednu hodinu, zase recipročně budu asistovat další operaci. Tak věřím, že do jedné hodiny to do vojenské nemocnice stihnu.
Docela určitě, my vás ve 12 hodin pustíme, ale do té doby si vás bohatě užijeme. Já předpokládám, že konec konců takhle nějak jste i začínal, že jste třeba uzavíral za někoho operaci, dělal, že člověk asi jde od píky takzvaně, nejde hned asi k tomu nádoru.
Určitě ne, začíná se od těch nejmenších operací s tím, že pak u těch hlavových operací člověk nejdřív asistuje, pomáhá tam, učí se otevírat, dělat ty přístupy do hlavy a uzavírat, ukončovat tu operaci a během samotné operace asistuje s tím, že i tím, jak to pozoruje, se učí a pak začíná operovat jednodušší takové ty přímočaré operace mozkové a postupně se dostává k těm složitějším a složitějším. Takže takhle je to normální běh života.
Je to možná i lepší, že nenastane úplně možná tréma, teď jdu na něco velkého, vlastně se k tomu tak jako prorostete postupně.
Myslíme, že je správné vlastně tam kooperovat na tom sále a střídat, že třeba ten začátek dělá někdo z těch mladších kolegů, aby to měl jako rutinu, standard. A pak, když doroste do té doby, že může začít operovat ty věci uvnitř mozku, tak už ten začátek má jako standardní a samozřejmě pak má dohled na tu část pokračovací.
Vy máte za sebou, pokud jsem dobře četla, kolem 4000 operací a 2000 asistování. Prostě to je obrovské číslo. Kolik tedy tak na vás vyjde třeba za týden? Jak často jste na sále?
To strašně závisí, jestli jsem v Praze. Takže tento týden, jenom dneska jsem ráno dělal tu operaci, odpoledne budu asistovat kolegyni a zítra ráno v 7 odlétám na Evropský neurochirurgický kongres, kde mám několik přednášek, takže tento týden další operace nebudou. Minulý týden myslím, že jsem dělal operací 6, 7. To vždycky závisí na tom spektru, na složitosti a délce té samotné operace. A myslím, že to byly 3 operace ještě přes víkend, když jsem sloužil.
Říká se, že když má člověk pocit, že nemůže, může ještě 5x tolik. Je to pravda? Ptám se, protože musíte taky třeba sám vydržet komplikaci, delší operaci. Můžete mít sám pocit, že nemůžete a musíte. A potom, čím to je, že z hlediska mozku on vysílá signál, nejde to, ale současně může, i když říká nemůžu.
Pokud to člověk má jako vášeň, tak co má jako vášeň, tak může pořád. Takže já neznám, že by se mělo končit, nebo že by člověk měl být vyčerpán, když jde na sál. Samozřejmě jsem vyčerpán, kdybych doma měl třeba pomáhat nebo uklízet, tak to bych vyčerpán byl, ale v práci si myslím, že to nepřipadá v úvahu. Občas slýchávám nějaké poznámky o tom, že jsem manický a podobně, to může tak být, ale ta práce udržuje člověka v běhu a nakonec určitě operace nemyslí.
No, my se určitě i k vaší paní, která je víceméně vaší kolegyní, také dostaneme, jak to vidí třeba ona s tím úklidem doma, ale je tedy vášeň tím hlavním pokrmem vašeho mozku, nebo máte nějaký, já nevím, režim, musíte spát určitý počet hodin, dáte si nějaký, já nevím, nápoj. Máte nějaký prostě rituál třeba před tou operací?
Rituál nemám. Ráno si dám kafe, skoro nikdy ráno nejím, protože na to není většinou čas. Spánek nebudu tvrdit, že jsem taková osoba, která tvrdí, že spí třeba 2-3 hodiny denně, to ne, ale těch 5, maximálně 6 hodin určitě stačí a zbytek už je navíc, možná někdy o víkendu, ale jinak v týdnu na další spánek čas není a stejně tak nevěřím, že člověk po službě, pokud chce jít operovat a má na to kondici a je přesvědčen, že dobře udělá tu operaci, tak samozřejmě dneska po službě jsem přišel operovat.
No tak po službě a my po písničce budeme pokračovat v povídání o lidském mozku s profesorem Davidem Netukem. Tak naším hostem je profesor David Netuka, neurochirurg. Říkám to schválně, nebo jsme chviličku během Rihany se bavili, jestli s Netukou, Netukem, jak se to vlastně skloňuje a tím jsme došli k něčemu, o co vás nechci ochudit. Pane profesore, jak si lidé pletou vaše jméno? Kam všude jsou schopni zajít?
Určitě Netuka bez Netuky, s Netukou.
Ano, už jsme si to vyjasnili.
Občas jsou nějaké zkomoleniny. Měl jsem pacienty, kteří hledali doktora Nechutu, Netuku, Antuku a dokonce i takové zkomoleniny, které by se hodily do pořadu po 22. hodiny a takhle to pletou, ale většinou se pak najdou cestu za Netukou.
A my se s panem doktorem Netukou tedy dostaneme zpátky k operacím a co je velmi zajímavé téma a i když jste o něm mluvil, není ještě tak všeobecně známe, rostou operace při plném vědomí pacienta. Operace mozku, připomínám.
Určitě se zvyšují ty počty, neznamená to, že bychom každého pacienta operovali při vědomí, ale pokud jsme přesvědčeni, že máme při vědomí monitorovat určité funkce, tak to tak provádíme. Dneska se zlepšily i anesteziologické možnosti, že vlastně ten pacient je celou dobu zbuzený. Od toho začátku, co my si vytváříme ten přístup do hlavy po samotné mapování mozkových center, drah a během samotné resekce nádoru a vlastně celou dobu s ním můžeme komunikovat s tím pacientem. Poslední tuto operaci jsme prováděli jako tým minulé úterý. Pacient byl velmi se bál té operaci. Vysvětlili jsme mu, jak to přesně bude probíhat. Viděli jak anesteziologa, tak mě, tak hlavně našeho logopeda, psychologa. Všechno jsme probrali a tu operaci zvládnu naprosto bravurně a dneska myslím, že odchází domů.
No právě já si říkám, že přesvědčit totiž člověka, abyste mu šli k hlavě, do hlavy a on byl vzhůru, že to je, ten psychologický aspekt je nejtěžší.
Je to tak, obzvlášť třeba, když ten pacient je ještě zdravotník, další pacientku na operaci při vědomí zdravotnice nebo ze zdravotnického prostředí a logicky se bála té samotné operace, ale po vysvětlení toho rácia, proč to máme dělat a vysvětlení tomu, že nebude mít bolesti, nemusí se bát, že tam má celý tým, který tam bude podporovat, tak s operací souhlasila a 95% pacientů to zvládne bez problému.
Takže můžeme posluchače uklidnit, že to nebolí, že neucítí
Jsou samozřejmě trošku nepříjemné fáze, spíš tlak, krátkodobá bolest, ale ten pacient musí vědět, že pokud je bolest, tak víme, jak tomu zamezit. Jsou různé lokální anestetika, podáváme k našim bodům, které třeba opichujeme. Anestezolog dává další analgetika do žíly a všechno se to zkombinuje tak, že aby maximum bylo trochu diskomfortu, ale ne žádná krutá bolest.
Já jsem slyšela, že prý vám tam lidé v této, právě v této situaci operace při plném vědomí říkají pravdu a nic než pravdu, že to je víc jak u soudu a u zpovědi. Je to pravda? No. Čím to je?
Nějakou velkou randomizovanou studii na to nemáme, ale je pravda, že se pacienti rozpovídají asi jak jsou odhaleni, jak fyzicky, tak samozřejmě odhalený ten mozek, tak nám povídají občas věci ze soukromého života, z pracovního života, občas se dozvídáme zajímavé informace z jejich obchodního života. V nadsázce jsem to někdy povídal, že možná policie České republiky by to ráda využívala, ale zase můžu uklidnit naše pacienty, že o toto opravdu zůstane jenom na tom sále.
Takže mohou si přijít k vám popovídat.
Zůstane to na sále a nezneužijem to proti našim pacientům.
No tak on asi nikdo by úplně potom netoužil. Vy jste specialista, říkal jste několikrát slovo nádor, tedy vyloženě děláte onkologické věci. No,
dělám hodně nádorovou problematiku, částečně cévní problematiku, ale do naší oblasti patří i úrazy a jiné degenerativní onemocnění zase.
Já bych se vlastně k té onkologické části chtěla zeptat, protože jak ta doba pokročuje, tak vlastně mnoho druhů onkologického onemocnění se dá řešit prevencí. Doporučuje se to, je spousta možností. Jak je to s mozkem? Jak tam to vzniká? Je tam možnost nějaké prevence, abychom nemuseli jít k vám říkat pravdu?
Prevence u nás prakticky možná není. Pán Bůh ví, jak vlastně nás stvořil. Mozek je nejvíc ochráněným orgánem, protože to je ten nejdůležitější orgán. A proto není takové to jednoduché, co je mediálně zajímavé, kouření plíce a nějaké věci stran gynekologických onemocnění nádorových, kde se dá třeba dělat vakcinace, tak tady to tak není. Rozhodně nemůžeme radit posluchačům, aby ten mozek nepřetěžovali, pak, že jim nevyroste nádor, tak to není.
Ale nesouvisí to spolu.
Nesouvisí to opravdu spolu, takže v klidu můžete používat mozek a můžete pracovat.
Nevymlouvat se
na to, že když se budete šetřit, tak to tak není. Jsou jisté genetické vrozené syndromy, ale ty jsou vzácné, kdy víme, jaká je ta genetická vazba a u těch pacientů, zejména v mladším věku, vznikají mnohočetné nádory. Ale to je velmi malý segment. To je genetika. Strašně malý segment těch onemocnění. Pak se ví, že u určitých typů nádorů třeba dávné ozáření může vést ke vzniku nádoru, ale dneska taky už to tak by se nedělalo takové ozařování, které se dělalo kdysi v 50. 60. letech. Takže v naprosté většině případů, 99% případů, pacient si za to nijak nemůže, nijak se to nespůsobil. To je běžný dotaz. Proč já mám toto onemocnění, jak jsem si to způsobil? Ptají se různě na úraz, jestli může vést k nádoru, že kdysi se o tom hypotetizovalo, spekulovalo, není tomu tak. Takže ne, nespůsobíme si to ničím a můžeme proto normálně pracovat i myslet.
Říká náš dnešní host profesor David Netuka, neurochirurg na dvojce. Profesor David Netuka, neurochirurg, je naším dnešním hostem. Já jsem někde slyšela, myslím, že od vás, jenom to tam nebylo dopovězeno, tak mě to zajímá, že levá a pravá hemisféra, tak jak my je vnímáme, nezodpovídá za cit a rozum, tak jak my to rozlišujeme, že má jiné to rozdělení. Tak já myslím, že my žijeme v tomto mýtu docela hodně, milejci.
Ty hemisféry, on to je hlavně pro neuropsychologii, ne tolik neurochirurgii, ale jsou jinak funkčně zapojené a právě jedno je víc o počítání, o matematických schopnostech, pak je něco o emočních a o představivosti, takže ty rozdíly tam jsou, ale je tady i velká dávka plasticity mozku. Takže jedna věc je takové neuropsychologické testy, které se dělají a jsou správně. A pak jiná trochu situace je u našich pacientů, třeba kteří mají pomalu rostoucí nádory, tak když to je opravdu pomalu rostoucí nádor, tak i ta funkční centra se pomaličku stěhují jinam a posouvají se. A proto je to vždycky důležité tohle zvážit během operace a testovat, že to není tak, jak to je krásně nakreslené v některých atlasech a v těch knížkách. A tady je červeně označený tohle centrum a tohle centrum. To u těch našich pacientů, které pak operujeme, může být posunuté. Vždycky to strašně závisí na tom, jestli to je nějaký agresivní, rychle rostoucí nádor, tak tam ten mozek nemá tu možnost přeskupit ty svoje síly, posunout někam ty centra, ale právě u těch velmi pomalu rostoucích nádorů to tak může být a vlastně pak se musí rozmýšlet u toho konkrétního pacienta, jak je to přesně zapojené a strašně důležité je to testování během operace, ať jak jsme se bavili o tom při vědomí operování, nebo takzvané testování elektrofyziologické, kde testujeme různé dráhy, jak nám vedou, kam jsou posunuté a další věcí jsou i kontrola vlastně třeba zobrazením během operace.
To znamená, že mozek vlastně umí překvapit tím, jak sám reaguje třeba na to, co se mu děje, tak může překvapit to očekávání. Jako.
Že může, neplatí to, co kdysi se myslelo, že je něco fixně dáno a není možné, že by došlo k nějaké plasticitě mozku, to určitě že tam je i v té neurochirurgické problematice, nemyslím teďka rehabilitační záležitosti a plasticitu, ale stran těch třeba základních center a neurochirurgického operování. Není pravdou, když během první operace kvůli nějakému funkčnímu centru musíme ukončit operaci, protože to neznamená, že u každé operace my máme vždycky vyndat všechno, odstranit celý nádor za cenu jakéhokoliv postižení pacienta. Tomu tak není. Měli bychom vědět, kdy skončit, kdy ten pacient z toho bude ještě profitovat, že nebude mít žádný deficit po operaci, ale proč jsem to nakous? Může se stát, že ten pacient za dalších 5-7 roků má recidivu nádoru, proto jsou všichni naši pacienti sledováni, a i když u první operace jsme museli ku jednomu z těch center třeba přestat, tak to neznamená, že při druhé operaci nemůžeme zjistit, že to centrum už se v mezidobí v úvozovkách přestěhovalo jinam. To umožňuje takovéhle vlastně dvoufázové operace. Není to zase vždycky, není to tak, zase, aby to posluchači si nemysleli, že se radši ta centra odstěhují pryč, abychom my mohli bezpečně operovat, ale i s tímto musíme počítat, že ta jistá dávka plasticity i u dospělých je.
Tak já myslím, že teď bude na místě dát písničku, neb mě napadá jeden zásadní velký dotaz, kde už se dotkneme také vašich rodinných kořenů a dědečka, který byl také významný v tomto oboru v Hradci Králové. Tak za chviličku i k rodině Davida Netuky. Naším hostem je neurochirurg profesor David Netuka a opět se dotýkáme tématu mozku a je vidět, jak je to nekonečně zajímavý prostor. Já jsem naznačila, že váš dědeček, celkově vaše rodina je zatížená láskou k mozku a on byl neurochirurgem v Hradci Králové.
V Hradci Králové,
dobře. Ano. Tam jste i žil, vyrůstal.
Tam jsem žil do 18 let. Přesně.
18 let, takže jste Hradečák. Já jsem na něj vzpomněla, protože pravděpodobně on zdaleka neměl takové technologie, jako máte dneska vy, když jsme tu tak hluboce mluvili o tom, co ten mozek umí, někam se vám plasticitou přeskupí, to všechno ten děda váš vlastně neměl, tak jestli jste to někdy i třeba spolu konzultovali, nebo jestli na to někdy vzpomínáte, na ten vývoj obrovský, který udělal neurochirurgii.
My jsme hraničně to konzultovali, já když jsem začínal neurochirurgii, tak dědeček žil a ještě jsme to trochu diskutovali, ale hlavně člověk si to ani nedokáže představit, v jakých podmínkách oni operovali, co dokázali tehdy udělat, a musím říct, že v těch podmínkách, kdyby mě teďka zasadili do jeho doby, tak jsem přesvědčen, že nikdo z nás současných neurochirurgů by mu nesahal po kotníky, ale myslím obecně pro tu generaci, protože oni dokázali s tím málem nějak fungovat. Museli. Samozřejmě ty výsledky byly trochu jiné, ale my na to nejsme zvyklí. My jsme zvyklí na všechnu tu techniku a dopomoc a všechnu podporu. A oni s tím základním, bez té dobré diagnostiky, bez dobrých mikroskopů, bez dobré techniky, dokázali pečovat o pacienty. Samozřejmě tehdy neexistovala třeba preventivní neurochirurgie. Tam vždycky se léčilo, až když pacient měl nějaký velký problém ve smyslu, že nějaké krvácení nebo těžký neurologický deficit. Tady to preventivní není myšleno v tom slova smyslu, že bychom dokázali zabránit vzniku nádorů, ale že pacient má třeba náhodně nalezenou cévní anomálie, náhodně nalezený nádor, to nebylo, protože ta diagnostika nebyla, takže to byla jiná neurochirurgie, jiná doba a samozřejmě pro ně to bylo daleko těžší, taky ty jejich cíle byly trochu skromnější. Tam opravdu se snažili, aby ten pacient v nějakém stavu přežil a pokud možno trochu fungoval, ale tak to jde vývoj do pořád jemnějšího, časnějšího a taky i ta očekávání našich pacientů jsou diametrálně odlišná, než co bylo kdysi v 50. 60. letech. Dneska pacienti jsou mají to sestudované a ptají se na přesná rizika a jestli zrovna oni budou mít komplikaci takovou a takovou a co proto se dá udělat, jakou technickou trikem třeba zamezit komplikaci a podobně. Takže ta doba se úplně změnila.
Říkal jste, že už se tolik nestává, četla jsem to od vás, že by pacient umřel na sále. To souvisí právě také s tímto vývojem?
Čím to je? To prakticky neexistuje, ale je to tak, že pacient je selektován, teďka myslím ty plánované zejména výkony, tak pokud pacient je tak nemocný, buď to celkový stav pacienta, nebo má tak rozsáhlý nádor, tak se ví, že třeba operace se nemá provádět vůbec, dnešní anestezie a intenzivní péče úplně někde jinde, než byla kdysi, zase v těch 50. 60. letech, takže člověk se nemá rouhat, nemá říkat nikdy neříkej nikdy, ale prakticky toto neexistuje, zejména u těch plánovaných operací.
Jestli to třeba panu profesorovi někdy stalo, se zeptáme za chviličku. Naším hostem je pan David Netuka, neurochirurg. Skvělý český neurochirurg, profesor David Netuka je naším hostem v Blízkých setkáních. Teď se začervenalo, to je pravda. Já tak nám ta řeč jako sklouzla vlastně ještě k dalším bohatým tématům a já jsem měla jednu podotázku. Teď jsem si na ní vzpomněla, jak jsme mluvili o těch důvodech, že tady vlastně za ty nádory mozku nemůžeme. Jste říkal nijak. Není tam možná ta prevence, genetika v malém počtu. Ještě jeden z takových jako spekulací a mýtů, já mě zajímalo už od včerejška, co si o tom myslíte, a to je užívání vlastně elektroniky a mobilů, které se často spojují, nebo se spekuluje, že můžou mít vliv na jakékoliv teda pohnutí v tom mozku. Netvrdím, že přímo nádory. Co si o tom myslíte vy?
No, myslím si o tom to, jestli se do budoucna potvrdí, že tam je nějaká vazba, tak určitě nějaký nádor budu mít, protože když neoperuju, tak většinou telefonuju. Takže to pro mě bylo velmi nebezpečné. V současné době to je tak, že se provádějí studie a ty výsledky jsou nejednoznačné. Jsou studie, které spekulují o tom, že může být mírný nárůst nezhoubných nádorů z plen kolem mozku a na sluchovém nervu. Pak jsou další studie, které to nepodporují. Takže když se na to podívám čistě vědecky, dnes můžu říct, nevíme, a ukáže nám delší doba sledování. Osobně nejsem o tom přesvědčen, že by něco takového se prokázalo ve významné míře.
Já jsem měla kdysi známého pana doktora, který už není mezi námi, pan doktor Štůj, ráda to jméno připomínám, Motole. A vím, že on také dělal onkologické operace jiné a vždycky říkal, že se musí rozhodnout fakt třeba ve zlomku vteřiny, jestli ten člověk bude třeba 100% žít, ale nebude chodit, nebo možná zemře a bude chodit a podobně. Jste často v situaci třeba opravdu krátkého rozhodnutí?
U nás to rozhodování spíš by mělo být už předem, rozvážit to, naplánovat, takže třeba ten dnešní pacient kvůli jeho věku a celkovému stavu vím, že by bylo zbytečné a zbytečně riskantní odstraňovat 100% nádoru, který rostl do struktur kolem třeba krkavice. Kdyby to byl mladší pacient, tak tam budeme operovat, to byl starší pacient, takže tohle se má rozhodnout dopředu a taky jsem s ním o tom hovořil, že pak skoro jistě tam zůstane droboučký zbyteček nezhoubného nádora, který u tohoto pacienta může vyrůst za dalších 10, 15, 20 let, ale že máme možnosti, jak to sledovat, jak to když tak zastavit. Takže má to být předtím a hlavně to má vědět ten pacient. Nemá to být, že ten operatér, neurochirurg je ten pánbůh, který se rozhodne na sále. Máme to mít plán dopředu. Samozřejmě ty nálezy peroperační nebo intraoperační se můžou trochu lišit od těho plánu a pak se rozhodneme dle situace během operace, ale většina by toho měla být naplánována. A stejně tak třeba, že člověk se má rozhodnout o zastavení, jestli nebude pokračovat, tak nám tam pro nás jsou důležité ty funkce. Ne obrázek, abych měl krásný obrázek a pacienta s poškozením. Takže monitorujeme, zjišťujeme, kam můžeme jít a musíme i zvážit, kde je ta hrana, kam jít. A jiná ta hrana bude, nebo ta mez u mladého pacienta s nezhoubným nádorem, kde se budu snažit o co nejradikálnější odstranění a pacient dopředu bude vědět, že je možné, že bude potřeba 2, 3, 4 měsíce rehabilitace, aby se dostal do kondice. A něco úplně jiného je u 80-letého pacienta, kde se budu snažit udělat ten výkon co nejšetrněji, protože ten pacient už nebude mít tu kapacitu a třeba ani čas na nějakou rehabilitaci. Takže toto má být naplánováno.
My jsme v blízkých setkáních, mluvili jsme o vašem dědečkovi. Také váš bratr pracuje zase na kardiu a vaše žena je anestezioložka. Přímo vaše anestezioložka, nemyslíme vaší osoby, ale jako u vás při operacích pracujete spolu?
Je to moje anestezioložka a pracuje u nás teďka jenom na částeční pracovní úvazek, protože se z velké části stará o naše dvě děti a pak o mě, ale chodí k nám na sál a třeba ty operace při vědomí skoro všechny provádím s ní, protože ji tam můžu důvěřovat, jsou vlastně dva kolegové, kteří to dělají a ona je jedna z těch dvou a potkávám se na sále, řekněme, jednou za 14 dnů, jednou za 3 týdny, ne denodenně, ale potkáme se. Občas se potkáme i doma.
Právě jsem to chtěla doříct, ale bylo mi jasné, že k té pointě dojdete. Profesor David Netuka, náš dnešní host na dvojce. Profesor David Netuka, neurochirurg, je naším hostem blízkých setkáních ještě chvíli a povídáme si o tom i, že on má svá blízká setkání doma a všechno jste vlastně doktoři. Tak máte vůbec čas se sejít u jednoho stolu, váš bratr, vaše žena, i žena vašeho bratra, která také je
To je oční lékařka.
Ano, oční lékařka. Tak sejdete se, jak vypadají vaše setkání blízka?
Sejdeme se při nějakých spíš rodinných výročích, že bychom měli čas a každý týden se potkávali a meditovali nad životem, to na to čas není. Všichni jsme nějak rozježdění, ale když se potkáme, tak samozřejmě vždycky dojde k takovému štengrování, který ten orgán je nejdůležitější a který obor je nejdůležitější.
A kdo vítězí? No, hlava?
Samozřejmě, že hlava musí být ten nejdůležitější a bratr s tím nikdy nebude souhlasit, ale nepřesvědčím je. S tím, že to je ale jenom takové intermezzo, jako je společenský slovní ping-pong a pak se dostaneme na nějaké rodinné záležitosti a dokážeme se i bavit o ničem jiném, než jsou naši třeba i občas společní pacienti, což máme také.
Právě jste mě inspiroval, že bych si vašeho bratra, který je přes srdce, mohla pozvat, abychom si teda porovnali, zda srdce nebo mozek, kdo tedy je důležitější.
To myslím
je.
Si, že oba dva jsme dosti jednoznačně vyhranění a ani jednoho nepřesvědčíte.
No, ale vy se můžete.
Ale já mám pravdu.
A rozhodne se nám posluchač, náš milý. Vy jste operoval vlastně Šárku Záhrobskou třeba ze známých osobností. Vím, určitě jste o tom mluvil, to ani nechci nějak detailně, ale mě to spíš navazuje. Vy jste také zapálený lyžař? Propojili se tam zájmy s pacientkou?
Zapálený lyžař amatér. Ano, rád lyžuji. Nejsem rozhodně profesionál a teďka se snažím, aby naše děti se staly daleko lepšími lyžaři, než jsem já. To ano, mám tuhle aktivitu velmi rád, ale rozhodně ne profesionální úroveň. To ne.
Jak staré máte děti?
6 roků a 4.
Tak to jsou maličký.
Maličký kluk, 6letý, teďka nastoupil do první třídy, takže si zažíváme nástup do školy a první domácí úkoly a podobně. A pak máme takové 4leté torpédo, které chce pořád bojovat se svým starším bratrem a být lepší ve všem a přeskočit 2letý rozdíl věkový, ale je to jinak, samozřejmě sladoučká holčička.
No, ty jsme tady o dvou bratrech také slyšeli, no to je stále asi ten boj srdce mozek, tak to tam zkouší. Musíte nějak přece odpočívat. Vy jste říkal, že i na těch lyžích zvednete mobil. Kdy ho nezvednete? Kdy dokážete úplně vypnout a dokážete to?
Dost často mě někteří lidé kritizují, že nedokážu vypnout a že jednou mě to může doběhnout. Je pravda, že třeba nezvednu mobil, když jdu s manželkou do výřivky na zahradě, tak třeba půl hodiny nezvednu mobil.
Ale to je od vás opravdu krásné.
Ano, to se jí půl hodiny věnuji a kontinuálně se bavíme a nemám ani mobil, ani počítač, ale že bych třeba dokázal odjet někam do zahraničí nějakého daleko a nezvednout vůbec telefon. Na konci srpna jsem byl přednášet v Argentíně, ale i tam jsem telefon zvednul, takže já tomu nerozumím a neumím asi.
Tak mluvíte vlastně o čase půl hodina, tak mě to napadlo. Vy jste někde pravil, že čas je mozek. Jak jste to myslel?
To bylo myšleno samozřejmě ve vztahu k mrtvicím a k tomu, že se má co nejrychleji začít ta péče. Když dochází k nedokrvení nějaké části mozku, tak to je vlastně takový základní slogan, že u mrtvice je strašně důležitý čas, aby byla dobrá péče o pacienty, co nejrychleji se dostane na správná místa.
No, když už jsme to tady nakousli, tak co je ten signál, že tedy je čas jít k vám? U mrtvice
ono to primárně pro neurology, to jsou ty, kteří starají o většinu pacientů s mrtvicemi, jenom o menší část, ale ty příznaky jsou notoricky, doufáme, už známé, a to je třeba porucha řeči, neobratnost jedné končetiny, horní končetiny, dolní končetiny, spadlý koutek, porucha zraku a vždycky se jedná o náhle vzniklé věci. Když něco pomaličku progreduje, tak to je jiná věc, ale u mrtvice obvykle to je jako blesk z čistého nebe.
Vlastně váš bratr pracuje s panem profesorem Pirkem, vy s panem Benešem. Vlastně to jsou obrovské kapacity. Je to generace lékařů výjimečná. Jsou vám něčím konkrétním vzorem a naopak něco třeba cítíte jinak? Jste třeba v nějakém třeba rozporu konzultaci?
Tak určitě, co vidíme, jistě u obou je vášeň pro ten obor a že tomu věnovali celý život a byla to pro ně priorita. Jednoznačná číslo jedna. A logicky na některé věci musíme mít jiný názor, ten věkový rozdíl je značný a prostě dneska i na tu péči se díváme trošičku jinak, na běžný běh kliniky, na vědecké projekty máme trochu jiné názory, ale zase přece by to bylo přece úplně špatně, kdybychom ve všem papouškovali, to by od nás jako nikdo nemohl očekávat, takže takové ty přátelské rozpory a jiný pohled na svět samozřejmě máme.
Mně se líbí, že jsme začali slovem vášeň a vášní jsme také skončili, to je asi nejdůležitější. Pane profesore, teda vám moc děkuji za návštěvu. Tady máte od nás malý dáreček, posluchači pravidelní vědí a nepravidelnému posluchači říkám, že to je skleněná kostička pro našeho hosta, kterým byl profesor David Netuka, neurochirurg.
Děkuji za pozvání a děkuji za kostičku.
Krásný den.